Қазақ халқы отырмыз, тілеп саған тек ақ жол.